Ju jeni këtu për koncertin e Nën Terezës, në prag të shëndrimit të Nën Terezës. Pse merrni pjesë në këtë koncert?
Marr pjesë në këtë koncert sepse çdo shqiptar që bën profesionin tim do të kishte dëshirën dhe privilegjin të merrte pjesë në këtë event artistik i cili do të jetë një tribut, mund të them modest i ynë kundra kësaj figure të jashtëzakonshme të kombit ton. Kështu që ndihemi emocionuar si gjithë kolegët e tjerë që vijnë nga katër anët e botës për të kënduar Nën Terezës.
Ç'ka kuptim ka për ju Nën Tereza?
Nën Tereza ka një kuptim, mund të them disa dimensional. Nuk është kaq e thjeshtë për të sfiguar një figurë kaq madhështore, një vajzë që dikur gati në moshë të mitur niset për një mision kaq fisnik dhe shndrohet në një figurë universale të mirësisë. Pra me sigurt është fakti i spiritual i që rrezaton mirësinë e Nën Terezës, por është edhe krenaria jon patjetër që Nën Tereza vinte nga një familje kosovare shqiptare, bie e Dranës dhe Kolës, pra ky është patjetër edhe fakti që na bën të ndihemi sot në shëndrimin e saj shumë fish më krenar për kacin ton kombëtar, pse jo.
Sipas jush, çfarë shihet nga shqiptarizmi Nën Terezës në shqiptarët e sotëm?
Pyetje e vështirë, sepse ne shpeshherë si në çdo gjë mundohemi edhe pa të drejtë, ndonjëherë edhe duke e egzageruar të fusim një patriotizëm që ndonjëherë është edhe pak i egzageruar kudo, e shohim patriotizmin kudo. Nën Tereza me sigurt ishte një figurë shqiptare, me sigurt rrezatonte disa nga karakteristikat që ne shqiptarët i kemi për zemër, pra ndimesë ndaj njerëzve më të varfër, por me sigurt gjithsesi Nën Tereza nuk mund të përcaktohet ose të futet vetëm në kufit e figurës shqiptare. Nën Tereza është një figurë që i përket gjithë botës, është një figurë që i përket indis të gjithë kontinentet dhe të gjithë njerëzve që besojnë dhe jo vetëm. Por për ne, sidoqoftë, është një arsye më tepër, siç e thash, nderi dhe krenaria, sepse është bija e kombit tonë.
Nëse Gëzim Mysketa do të vendoste të ndiqte Nën Terezën në profesionin e vet, çfarë do të kishte bërë?
Gëzim Mysketa nuk është i denjë as ti lan të këmbët Nën Terezës, nuk di diskutohet sepse Gëzim Mysketa është një mëkatar kurse Nën Tereza është një shenjtore. Por në vogulsinë time prej le të themi mëkatari, Gëzim Mysketa është munduar në këto vite kontribuoj jo vetëm për artin shqiptar në mënyrë gratuite, por është munduar edhe në bashkëpunim edhe me kolegen Inva Mula për fëmijët e verbërt, në bashkëpunim me kolegen tjetër të famshmen gjithashtu Ermonela Jao për fëmijët në nevojë në Shqipëri, pra të japi atë kontributin minimal të cilin çdo artist duhet patjetër që ta japi për stresat në nevojë, për stresat që janë më të pafata se ne që kemi mundësinë të bëjmë një profesion kaq të bukur.